Jamen, jeg vil også begynde med at sige tak for indbydelsen til at deltage i forårsmødet om i det her selskab, som jeg indtil videre kun har hørt om. Nu kommer der ansigter på, og nogen kender jeg endda. Jeg har fået tildelt det her emne, nyordningen af folkekirken på Færøerne, og det er altså en ordning, der blev en realitet, selvfølgelig på Færøernes nationaldag, den 29. juli i 2007, og derfor nok stadigvæk må formodes at have nyhedens interesse. Mine egne forudsætninger for at tale om den færøske kirkeordning er for det første, at jeg som lokal kredsformand for præsteforeningen har siddet i den såkaldte kirkelige følgegruppe. Og for det andet, at jeg også til min egen forbløffelse sagde ja til en opfordring om at springe til som teologisk konsulent i den sidste kritiske fase. Jeg har valgt at disponere mit foredrag på den måde, at jeg først giver en oversigt over arbejdsgangen, og derefter kommer med en kommenteret gennemgang af lov om folkekirken på Færøerne, og så til sidst vil jeg afslutte med nogle få bemærkninger om det videre forløb, efter at overtagelsen er blevet en realitet. At de færøske myndigheder skulle overtage det fulde administrative og økonomiske ansvar for folkekirken, er ikke nogen helt ny tanke. Den er i hvert fald blevet fremsat i det politiske system siden januar 1989, da det lykkedes for det republikanske parti at få sagen nævnt i en samarbejdsaftale i forbindelse med, at der blev dannet en landsstyrekoalition, hvor partiet var med. Et rundspørg blandt de færøske menighedsrådsmedlemmer afslørede dog, at kun ca. 20% var for den selvstændiggørelse. I stedet for blev Færøerne så i november 1990 gjort til et selvstændigt stift inden for den danske folkekirke, efter at have været degraderet til et provsti siden reformationen de sidste mange år under Sjællands eller Københavns biskop. Så nu blev altså vicebiskoppen gjort til egentlig biskop, og man fik stiftsøvrighed og mulighed for at opbygge en stiftsadministration. Da så Folkepartiet, der holder sig til de konservative her i landet, og republikanerne, som I ikke har så mange af, og Selvstyrepartiet, som er radikale, og Centerpartiet, som er kristelige, i juni 2002 underskrev en samarbejdsaftale om at danne et nyt landsstyre, indgik følgende passage. Folkekirken overtages i samarbejde med alle parter i den færøske kirke, så den kan fortsætte i sin nuværende form. Mere udgifter i forbindelse med overtagelsen afholdes af landskassen. Formuleringen er så tilpas bred, at den for den sags skyld kan være undfanget i hvilken som helst partikomputer på Færøerne. I hvert fald kunne man forstå, at den kunne stå i landsstyreprogrammet, uanset hvilke partier der til sidst måtte finde sammen. Og den blev også stående uændret i følgende erklæringer, fordi det tog lidt tid at få det her gjort færdigt. For det er først i begyndelsen af 2006, at man finder den model, der viser sig at kunne bære. Der blev nedsat et embedsmandsudvalg, hvor skiftende personer efter behov har deltaget, mens to af det færøske kulturministeriums ansatte har været faste medlemmer. Det er konsulent kanslien Pol Balgul Balk og fuldmægtig Maria Husker Kanjur. Med det formål, at man skulle have fodslag med alle parter, nedsatte man så to følgegrupper foruden embedsmandsudvalget. Den politiske havde et medlem fra hvert af de syv partier i Lagtinget, og skulle sikre, at der kunne opnås bred enighed om lovforslagene. Den kirkelige følgegruppe bestod af biskoppen, domprovsten, den færøske menighedsrådsforeningsformand samt den lokale præsteforeningsformand. Når tiden nu endelig var gunstig, skyldes det efter min mening et sammenfald af tre forskellige interesser. Den første var den politiske og nationale, som jeg allerede har berørt. Cirka 50% af alle færinger går ind for løsrivelse. De fleste ønsker i det mindste et øget selvstyre, og med visse forbehold, så kunne selv Sambandspartiet, som altså er samhørighedsparti, ligner Venstre, være med. Det var den første. Den anden interesse var den økonomiske. Og her tænker jeg ikke først og fremmest på færingernes stolthed, men den danske regerings syn på overtagelse i det hele taget er manifesteret i lov nummer 578 fra 24. juni 2005 om de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder. Ikke så meget i selve loven som i bemærkningerne til lovforslaget, og det er altså en dansk folketingslov. Hvis kvantitet har betydning, så kan man jo lægge mærke til, at bemærkningerne om folkekirkens rammer og traditioner, der fortsat skal være fælles, fylder 3/4 side i bemærkningerne, mens de særlige bemærkninger vedrørende de økonomiske konsekvenser i forbindelse med overtagelse af folkekirken fylder 3,5 side. Det fremgår her af, at der på finansloven for 2004 var afsat 5,5 millioner til afholdelse af 40% af lønnen til præster og domprost og 100% af biskoppens løn. Fællesfondens udgifter beløb sig i 2004-tal til 9,22 millioner. Det er altså de 60% af præste- og provstelønninger, stiftsadministration, tjenesteboliger, udgifter til provstiudvalg med mere. Endelig viser en oversigt over tjenesteboliger finansieret af Fællesfonden, at de 8 nyeste tjenesteboliger ville kunne sælges for 17,6 millioner. Foruden denne nette engangsindtægt til Fællesfonden, ville man altså kunne opnå en samlet årlig besparelse på knapt 15 millioner. De færøske myndigheder mødte meget stor dansk velvilje. Den tredje interesse har jeg kaldt den religiøse. Sagt lidt firkantet, så er der jo rigtig mange færinger, der anser Danmark for at være et ugudeligt land. Hvis jeg skal formulere mig lidt mere nuanceret, vil jeg sige, at man ikke uden videre kan sammenligne dansk og færøsk trosliv og religiøst engagement, kirkegang, religionens plads i det offentlige rum, stillingtagen til etiske spørgsmål. En frygt for, at man fra dansk side ville pådutte færøerne lovændringer, der ikke havde grundlag i den færøske opinion, kunne behændigt vendes til et argument om, at det vist var bedst selv at tage ansvar for sin folkekirke. Man kunne jo ikke forvente at have en komplet samling færøske kirkelove klar inden for overskuelig fremtid, men så heller ikke nogen problemer i at fortsætte med de gældende danske love indtil videre. Der var dog 2 love, der var uomgængelige, og de forelå i første udkast lige op til jul i 2006. Den ene var lov om folkekirkens økonomi, der skulle finde de midler på Færøerne, som hidtil var kommet fra Danmark. Kirkeskatten, som før det kun var blevet anvendt til menighedsrådenes budgetter, skulle forhøjes med 0,2%, så den også kunne dække fællesfondens udgifter. Tilsvarende skulle den danske finanslovsudgifter overføres til den færøske finanslov. Den anden, og måske nok den vigtigste lov, var den, der kom til at hedde lov om folkekirken på Færøerne. Forslaget, da det forelå, rejste så mange problemer, at den kirkelige følgegruppe følte sig nødsaget til at bede om time-out. Efter en række møder internt i den kirkelige følgegruppe, den kirkelige og politiske følgegruppe imellem, så blev det dog meddelt fra lagmandens side, at loven ville blive fremlagt og behandlet i lagtinget, så den kunne få gyldighed fra den 29. juli, uanset hvilken form den end måtte have. Og så gik det jo meget hurtigt. Fra den 12. april arbejdede vi dag og nat i Kulturministeriet, og da en delegation rejste til Danmark den 19. april, var de 2 love med udførlige bemærkninger kommet i hus. Den 20. april underskrev kirkeminister Bertel Haarder og den færøske kulturminister Jagvan Olajtjene en erklæring om, at de dansk-færøske forhandlinger om folkekirken var afsluttet. Lovene blev enstemmigt vedtaget den 1. juni 2007 i Lagtinget, og overtagelsen blev så markeret med en højtidelighed i Nordens Hus den 29. juli, hvor ministerne igen fandt pinden frem for at sætte deres navnetræk under en samarbejdsaftale mellem ministerierne for de 2 folkekirker, der nu var en realitet. Herefter vil jeg gå over til at gennemgå og kommentere som den hedder Lagtingslov nummer 60 fra 7. juni 2007 om folkekirken på Færøerne. Originalsproget er færøsk, efter min mening både smuk og koncis lovprosa. De ganske store forskelle mellem dansk og færøsk sprog, herunder også syntaks, gør det ikke så lige til at oversætte. Den danske oversættelse er fremskaffet på allernemmeste måde. Efter min anvisning kontaktede Morten Nornil, der er jurist på bispekontoret i Grønland, det danske statsministerium, der erfaringsmæssigt plejer at få en oversættelse af alle vigtige færøske love fra Rigsombudsmanden i Thorshavn. Nornil fik loven og lod den ligge til mig, og jeg har så enhændigt bearbejdet og korrigeret den danske oversættelse. Den har altså ingen officiel karakter, så jeg beder om, at den kun bliver betragtet som et arbejdspapir. Jeg vil også med det samme sige, at jeg ikke gør mig klog på alle juridiske spidsfindigheder, men læser loven sådan, som jeg nu gør det bedst med mine praktisk-teologiske briller på. Kommissoriet for lovens udarbejdelse var egentlig ganske enkelt og lige til. I bydeform kunne det lyde nogenlunde sådan. Beskriv for det første den eksisterende kirkeordning på en sådan måde, at den kan være normgivende for fremtiden. For det andet, tag hensyn til den danske regerings krav, sådan som de klart, men også lidt obskurt, er skjult i bemærkningerne til loven om de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder. For det tredje, tag behørigt hensyn til det politiske og kirkelige landskab på Færøerne, så der er fuld enighed om loven. Og endelig, for det fjerde, på min egen regning vil jeg tilføje, husk, at den skal være folkekirkens grundlov og hverken mere eller mindre end det. Jeg tænker på en arkitekt, som havde fået til opgave at tegne en bygning for en bygherre, der egentlig ville mere, end han for tiden havde økonomi til. Ifølge arkitekten gælder det om at sikre, at de bærende konstruktioner er på plads, at de nødvendige faciliteter og døre og vinduer er kommet med. Men derfor kan man jo alligevel godt være praktisk og allerede i første fase medtænke plads til senere tilføjelser og udvidelser. Et af de spørgsmål, som blev hyppigt drøftet, var, hvad barnet skulle hedde. Navnet Folkekirken på Færøerne er efter min mening lidt af et Columbusæg. Der kan ligge en national eller territorial afgrænsning i det. Det kan også læses som den danske folkekirke, for så vidt angår Færøerne. Eller det kan udtrykke en kontinuitet, at der var faktisk en folkekirke på Færøerne, også før den 29. juli 2007. Så hvor meget nyt er der nu i det? Et andet spørgsmål, som jeg blandt andet havde lejlighed til at vende med kirkeministeriets daværende departementschef, Finn Langer Larsen, var de danske myndigheders ansvar for, at grundloven bliver holdt. Grundlovens paragraf 4 siger jo noget om, at den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten. Så staten ville nødigt frasige sig det ansvar, som den har for, at præsternes embedsførelse er i overensstemmelse med folkekirkens bekendelsesgrundlag, noget som staten jo kan kontrollere ved gennem dronningen at udnævne og afskedige om nødvendigt det geistlige tilsyn, den af staten lønnede biskop. Men hvordan kan man kontrollere den biskop, som man ikke længere har arbejdsgiverrolle eller sanktionsmuligheder overfor? Vi måtte fra færøsk side forvente, at staten aldrig ville give helt slip, så langt Langer Larsen efter min hukommelse. Muligvis føler man, at man har taget de færøske myndigheder i ed med bemærkninger som en færøsk overtagelse af folkekirken på Færøerne vil indebære, at de færøske myndigheder vil skulle understøtte folkekirken. De rammer og traditioner, som er folkekirkens, er også fortsat fælles for hele kongeriget efter færøsk overtagelse af folkekirken. Det betyder, at det for eksempel er en forudsætning, at der fortsat er et geistligt tilsyn med stiftets præster og menigheder, med ansvar for, at præsternes embedsførelse er i overensstemmelse med folkekirkens bekendelseskrifter. Citat fra bemærkningerne til den danske overtagelseslov. Jeg tror nu, man kunne være ganske rolig. Læser man den færøske kirkelovs paragraf 1, er det ikke svært at se, hvor inspirationen er hentet fra. Læser man også bemærkningerne i det færøske lovforslag til den paragraf, vil man se, at landets, og det vil sige de færøske myndigheders, ansvar for at understøtte folkekirken omfatter samarbejde, de lovmæssige rammer samt økonomisk støtte, og at det er dette samarbejde med mere, der giver folkekirken en særstatus i forhold til andre trossamfund. Til understøttelse kan man også medregne, at folkeskolens kristendomsundervisning på Færøerne fortsat skal følge folkekirkens lære, og at lovens bestemmelse om de kirkelige embeder sætter krav til biskoppen og hans administration, men også til de verdslige myndigheder. På den anden side understreges det, at samarbejdet også har sine fordele for landet. Ministerialbogsførernes grundregistrering og folkekirkens civilreligiøse betydning, hvad enten det drejer sig om den store gudstjeneste til nationalfesten, begravelser eller mindehøjtideligheder, eller bare det, at sognepræsterne altid står til rådighed i forbindelse med sjælesorg og krisehjælp. Til den kirkelige ordning hører, ifølge de danske bemærkninger, den grundlæggende kirkelige struktur med sognemenigheder, provstier og stifter, og den geistlige struktur med præste, provste og bispeembeder. Netop disse to strukturer får der også hvert sit kapitel, henholdsvis paragraferne 2-6 og paragraf 7-14 i lov om folkekirken på Færøerne. Der herskede til det sidste tvivl om, hvorvidt strukturerne skulle beskrives fra oven eller fra neden, men jeg er godt tilfreds med, at man valgte at begynde nedefra. Denne lov fastsætter ikke, hvordan man bliver medlem af folkekirken. Det kommer i medlemsloven. Men den bestemmer med det samme, at kirkefolk, som folkekirkemedlemmer kaldes i daglig tale, altid hører til et sogn. I udgangspunktet deres bopælssogn, men det kan jo også være det, man har løst sognebånd til. Herved sikres parokialretten. Folkekirkens medlemmer har en ret til kirkelig betjening i deres sognekirke og hos deres sognepræst, og til retten knytter der sig jo så også et ansvar for kirkens drift og lønninger. Ifølge paragraf 3 er sognet folkekirkens bærende enhed og styres af menighedsrådet. For juristerne har det betydning, at sognekirken og dens råd er en juridisk person. I forbindelse med, at der er en kirkelig valglov på vej, gør man sig for tiden overvejelser, der kan lede tankerne hen på den blå betænkning 1477, når man overvejer, hvad der skal gøres ved sogne, som ingen sognebørn længere vil påtage sig ansvar overfor, for eksempel fordi der er for få af dem. Menighedsrådets ansvarsområde herunder økonomi, medvirken ved ansættelse af præster og ansættelses ansvar overfor eventuelle funktionærer, hvis der måtte være nogen af dem, nævnes sporadisk i lovens bestemmelser, men henvises i øvrigt til respektive love. Sognene på Færøerne, som altså er grundenheden, er altid så små, at de må lægges sammen til den næste størrelse, det der hedder præstegæld, før man finder et tilpas stort grundlag for at ansætte geistlig betjening. Når der i den danske oversættelse står, der er sognepræst i præstegældet, så er det fordi den færøske tekst på smukkeste vis anvender verbet at være. Der står, søknarpræstur er ui præstergjaldenum. Siger man analogt, der er strisser på Samsø, så vil folk umiddelbart forstå, at dette er, betegner både arbejds- og ansvarsområde, eventuelt også en boligpligt. På lignende måde hedder det så senere, at der er provst i provstiet og biskop i bispedømmet. Landsstyrmanden bemyndiges til, efter indstilling fra biskoppen og efter sædvane om god offentlig forvaltning, at fastlægge og ændre embedernes størrelse og omfang. Under den kirkelige struktur kan der endelig være grund til at bemærke, at den færøske stiftsøvrighed, ifølge paragraf 6 stykke 3, har tre medlemmer. Stiftsøvrighedens sammensætning var et problem. Da Færøerne blev et bispedømme, valgte man at sige, at det skulle være biskoppen og rigsombudsmanden, og så for det tredje landsstyremanden i kulturelle herunder kirkelige anliggender. Men nu skulle man lave en ny stiftsøvrighed, hvor landsstyremanden ikke kunne sidde med, fordi han jo er ankemyndighed. Og det var ikke muligt under den færøske myndighedsstruktur at finde nogen stilling, der kunne sammenlignes med en rigsombudsmand eller amtmand eller regionaldirektør, hvad det hedder nu om stunder. Fra politisk side ønskede man, at landsstyremanden kunne udpege et medlem. Det skulle være en højt placeret embedsmand, som ikke arbejdede under samme ministerium. Fra menighedsrådets side satte man så som modkrav, at menighedsrådsmedlemmerne skulle få lov til at vælge det tredje medlem. Det kunne resten af den kirkelige følgegruppe tilslutte sig, så længe det lå klart, at stiftsøvrigheden fortsat var en administrativ instans, og ikke en synode for den færøske folkekirke eller begyndelsen dertil. Synodetanken findes uden tvivl på Færøerne, men der var absolut ikke tid til at drøfte et så stort spørgsmål, og der var heller ingen politiske tilkendegivelser i den retning. Når det gælder den geistlige struktur, lod man sig overbevise om, at man ville give udtryk for en sand luthersk embedsforståelse ved at begynde med sognepræsten, for siden at nå over provst og domprovst op til biskoppen. Men hvordan skulle man med få ord definere begreberne sognepræst og biskop? Det oplagte svar var at gå til kirkens egne tekster, præsteløfte og ordinationsritualer. Her fik man en god og gennemtænkt embedsbeskrivelse for æret. Det gav endda mulighed for at få præsternes efteruddannelse ind i loven, da den jo allerede fremgår af præsteløftet. Det betød også, at ordet tilsyn ikke kom til at stå alene for biskoppens vedkommende, men blev ledsaget af ordet omsorg. For bispedømmet, for præsterne, for menighedsrådene, for kirkens enhed, hvad man nu vil. I bemærkningerne uddybes denne såkaldte kristelige ledelse til et ansvar for at give menighederne og den enkelte kristne støtte og mod til at leve og virke i tro, håb og kærlighed. Det er ord, der næppe optræder med høj frekvens i ret mange andre lovtekster. Det skal indrømmes, at jeg lod mig inspirere af en længere telefonsamtale med Jørgen Stenbæk og af Henrik Christiansens artikel Indvielse af præster og biskopper i Kritisk Forum for Praktisk Teologi i 1993. Til embederne endnu den bemærkning, at loven giver mulighed for at ansætte præster til anden tjeneste end den almindelige færøske sognepræstestilling, og eventuelt også, at der kunne komme flere provster end den ene domprovst, som vi har i dag. Biskoppen kommer efter paragraf 14 til at ordinere sin efterfølger. Så sent som i går aftes fik jeg et spørgsmål fra mine gode katolske venner om, hvad vi gjorde ved successionen, og der kunne jeg jo altså glædestrålende fortælle, at vi er allerede begyndt på vores egen succession. Hvor det ikke kan lade sig gøre, foreslår lovens bemærkninger meget diplomatisk, at man så følger norske lov og anmoder Københavns biskop om at forestå bispevielsen. Lovens sidste kapitel, bortset fra de kedelige ikrafttrædelsesbestemmelser, handler om autorisation, der står tilsyn med, jeg tror, der skulle stå læresager. Netop autorisationen gav igen anledning til voldsomme diskussioner mellem Kulturministeriet og de to følgegrupper. Hvordan, spørger vi naivt, hvordan kunne det gå til, at man fra dansk side så heftigt fremhævede, at grundlovens paragraf 4 fortsat skulle gælde på Færøerne, men lige så bestemt afviste, at grundlovens paragraf 6 om dronningens medlemskab af folkekirken kunne give majestæten en adgang til at autorisere de hellige bøger på Færøerne. Det blev afvist konsekvent. Og hvem skulle i givet fald erstatte dronningen? Fra politisk side ville man ikke vige fra kravet om, at autorisationen skulle ligge hos lagmanden, mens man fra kirkelig side nærmest vimmedes ved den mulige tanke om, at en lagmand med baptistisk overbevisning skulle autorisere for eksempel folkekirkens ritual for barnedåb. Man fandt en pragmatisk løsning. Autorisationen blev delt op, som I kan se, i to paragrafer. Bibeloversættelser kunne lagmanden godt autorisere ifølge paragraf 15. han vil sandsynligvis være kristen i rumtid fremover. Og autorisationen vil, ifølge bemærkningerne, være en stadfæstelse af, at bibeloversættelsen er foretaget på videnskabeligt grundlag og i respekt for Bibelens karakter af hellig skrift, kaldes den måske ikke Halgabauk, den hellige bog, i daglig tale. Det var ikke så svært. Ved at henlægge lagmandens autorisation af ritualer, alterbog og salmebog til paragraf 16, blev det til gengæld muligt at bemærke, at disse bøger jo er, uofficielle bekendelseskrifter med en offentlig karakter, af respekt for bøgernes tilknytning til folkekirkens læregrundlag, foreslår bemærkningerne til loven, at en lagmand, der ikke selv er medlem af folkekirken, kan overlade det til vise lagmanden at udøve dette hverv. Men så ville politikerne bestemt heller ikke strække sig længere. For læresagernes vedkommende kommer man nok lidt i tidsnød. For eksempel har vi slet ikke vores egne færøske domstole, så hvor skal man gå hen med det her? Men samarbejdsaftalen mellem det danske og det færøske ministerium nævner netop dette som et af de områder, hvor, som det hedder, personshensyn kunne tale for, at man kunne trække på hinandens kræfter. Hvis I har brug for eksperter i forbindelse med læresager hernede, så kunne I jo kalde på os, for eksempel. Ved at lade landsstyrmanden efter samråd med biskoppen træffe beslutning om behandling af mulige læresager, trækker folkekirken igen på landets ledelse for at understøtte kirken. Og sådan er ringen vel sluttet igen, og vi er tilbage, hvor vi begyndte, ved en folkekirke, der stadig på godt og ondt er i meget tæt tilknytning til landets værtslige myndighed. Så til sidst, det er mit indtryk, at nyordningen af folkekirken på Færøerne indtil videre har fungeret efter hensigten. Man følger den hidtil gældende danske lovgivning, hvor den endnu ikke er blevet erstattet af færøske love. Jeg kan fortælle, at bispevalg blev udskrevet af det danske kirkeministerium, før folkekirken blev overtaget, og foregik så i månederne efter overtagelsen, sådan at biskoppen altså blev udnævnt netop af lagmanden. Men kravene for at kunne stille op til bispevalget var de krav, der gælder i den danske lov, altså man skulle være kanteol fra dansk universitet. Vi har dog fået nogen. Vi fik, som jeg nævnte, en færøsk lov om folkekirkens økonomi i 2007, en lov om medlemskab og kirkers brug, og en lov om menighedsråd og provstiudvalg i 2008, og en lov om valg foreløbig til menighedsråd, provstiudvalg og det ene medlem af stiftsøvrigheden. Den er til behandling i, er vist blevet fremlagt i lagtinget og er lige på trapperne. Som det siges i et notat fra Kulturministeriets vedrørende valgloven, selvom ingenting skal forandres ved overtagelsen, betyder det dog ikke, at alle gældende danske love skal overføres direkte til færøsk, men snarere at nødvendige tilpasninger ikke skal ændre selve strukturen. Mindre justeringer af hensyn til den færøske virkelighed har allerede vist sig at være ligefrem nødvendige. Blandt de store og ømtålelige emner, der endnu mangler at blive behandlet, må man nævne hele ansættelsesforholdet. Skal adgangskravene til de gejstlige embeder fortsat være de samme som i Danmark? Eller bør for eksempel vores kommende præster være specielt rustet til en opgave i folkekirken på Færøerne? Og hvem skulle så tilbyde dem en særlig uddannelse i den henseende? Heller ikke de fra folkekirken afvigende trossamfund, og ansvaret for dem har man jo altså også overtaget. Og de er mange, og de er stærke på Færøerne. Men heller ikke dem har endnu nogen færøsk myndighed turdet at vise interesse for. Lovmæssigt set er de nærmest ikke eksisterende. Personalemæssigt har der været en uhensigtsmæssig stor udskiftning i bispegården, i stiftsadministrationen og i stiftsøvrigheden. De nye folk skal nu nok komme efter det. For præsternes vedkommende mangler vi stadigvæk en aftale med det færøske finansministerium om løn- og ansættelsesvilkår. Vi skal formodentlig have færøske aftaler om boligpligt, ferie, fridage, befordringsgodtgørelse, rådighedstillæg osv. Men alt det vil jeg gå på barrikaderne for en anden gang. Tak for nu.